Hei og velkommen til denne introduksjonsforelesningen på utviklingsprosjektet, hvor jeg skal gå gjennom rammeverket, og så skal jeg avslutningsvis kommentere et teoribidrag som jeg tror kan ha relevans til utviklingsprosjektet. Utviklingsprosjektet er jo da et arbeidskrav nummer to, som nå vil følge oss helt frem til avsluttende eksamen. Det er dette som blir vurdert, og til selve konferansen eller symposier, hvor vi skal lære av hverandres utviklingsprosjekt. Og dette prosjektet er da satt opp på en mal. Innholdsmessig så vil dette ha veldig stor variasjon i temaer. Ut fra din egen analyse av hva som er utfordringer i din organisasjon. Ligger det på kultursiden? Ligger det på samarbeidssiden? Er det noe med strukturelementene? Er det noe med forholdet til omgivelsene? Litt inn i den politiske arenaen til Bowman og Deal? Ja, her vil du få stor tematisk spredning. Men vi ønsker dette på et tilnærmet samme design, ut fra erfaringer som også er fundert i forskning og faglitteratur på hvordan bør man gjennomføre utviklingsprosjekter og endringsprosjekter med en viss sannsynlighet for å klare å realisere disse. Derfor har vi satt da malen opp på arbeidskrav 2. Og vi skriver da innledningsvis at arbeidskravet utformes i et omfang på tre sider, ca. 1200 ord. Og hvis noen syns det høres avskrekkende ut, så kan jeg allerede her og nå berolige. Det var egentlig godt i gang på arbeidskrav 1. Der satt vi rammen på én side, og dere brakk dere videre godt inn på side 2, mange. Ca. 1200 ord. Og jeg har sagt inntil, og ordet kan, fordi at det er et poeng å begrense det. Det vi vil i dette arbeidskravet her, i denne skissen, det er å få fokus. Og få fokus på det ene, på utfordringen. Din egen selvvurdering, profesjonelle selvvurdering, på hva er utfordringene. Og utfordringen langs tre dimensjoner. Hva er det de profesjonelle utfordringene knyttet til tjenesten som du er leder for? Fagområdet, kaller jeg gjerne det. Punkt 2, hva er de organisatoriske utfordringene sett i ditt perspektiv som leder? Og organisatoriske utfordringer, hvis vi da spoler litt tilbake til den aller første samlingen, så i læringsgruppen så diskuterte dere faktisk litt av dette, i hvert fall toucha borti det, rundt strukturelle forhold i enhetene deres, og også kulturelle særtrekk. For det kan kanskje være en sånn nyttig oppvarmingsøvelse å spole litt kognitivt tilbake. Var det noe i disse diskusjonene som ga noen ledetråder? Punkt 3. Hva er dine ledelsesmessige utfordringer? Og nå har du nettopp gjennomført et arbeidskrav hvor du har gjort en selvvurdering i ledelse. Men det er ikke noe krav her at det du kom frem til her skal danne grunnlag for dette arbeidskravet. Og det er grunnen til at jeg presiserer det, det er jo at den lederskapsøvelsen i arbeidskrav 1, den baseres på et veldig grovkorna og generelt instrument, som egentlig ikke er topp nøyaktig, men som er en god elevøvelse, og sågar en svært god, fordi at den iverksetter noen nyttige refleksjoner i ledelse, noe som de innleverte arbeidskravene solid dokumenterer. Så det ønsker vi en vurdering på, og det får dere bruke to sider på. En halv side på beskriv organisasjonen din, tjenestemessige utfordringer, organisatoriske utfordringer, ledelsesmessige utfordringer. Ja, videre så skal prosjektet gi et bidrag til disse utfordringene. Det skal være koblet tett til de utfordringene du kommer med, så skal utviklingsprosjektet bidra til en type løsning eller delløsning, eller en type utvikling av organisasjonen i forhold til der du som leder vurderer utfordringene dine. Og da er det mål Altså, for det første, hvorfor har du valgt dette området for prosjektet? Og et prosjekt er jo avgrenset, og så har det gjerne en begynnelse og en slutt. Selv noen ganger så kan man begynne å tvile. Du velger et område for utvikling, og det bør ikke være for vidt, og det vet dere alt om. Gjerne et satsingsområde som er foretrukket av deg selv som leder, og som også da har resonans hos dine medarbeidere. Og da vil jo dette studiet her by på en mulighet for å jobbe med et satsingsområde som dere ellers også prioriterer. Så det er jo en unik mulighet for å jobbe med utfordringer og analysere og løse en del ryddeproblemer og på en måte skape gode design. Hvorfor har du valgt det? Hva blir din rolle i dette prosjektet? Og den er ikke gitt med noe fasit. Du kan eksempelvis fungere som en prosjekteier. Du kan være en aktiv spiller i prosjektet uten å være prosjektleder. Det kan være en av dine kolleger, medledere eller en medarbeider, hvor du er sideordnet aktør i prosjektet, men hvor du som virksomhetsleder er ansvarlig. Videre så har vi satt opp noen vurderingskriterier. Det første, drøfte og problematisere skissen da praksis og bruke relevant kunnskap, teori skal der stå, som kan bidra til å belyse. Det vil si at den teorien eller det fagstoffet som du presenterer i skissen, ja, den skal ha en link til det utfordringen som du skal jobbe med i prosjektet, og gi en belysning. Det skal være en faglig liten lyskaster. Punkt to, er det sannsynlig at dette prosjektet kan bidra til organisasjonen? Punkt tre, belyse prosjektet relevant ledelsespraksis. Det er det tredje. Og for det fjerde, da blir dette presentert i en oversiktlig form. Og her kan jeg allerede si, senk skuldrene. Dere har levert til meg på arbeidskrav 1, dokumentere. Dere er fullt kapable til å presentere i en oversiktlig form. Meget lettlest og opplysende, som jeg også har gitt uttrykk for i tilbakemeldingene. Det er formatet på arbeidskrav 2-prosjektet. Dere får også en individuell veiledning etter nærmere annonsering, slik at den fristen 15. oktober, før den begynner å nærme seg faretruende, så har vi da satt på agendaen en veiledning. Du kan velge selv, eller dere kan velge om dere vil møte meg i hele læringsgruppen, eller om vi vil ha en-til-en veiledning, eller hvis to av dere skriver ganske likeartede prosjekter, så kan jeg møte begge to da. Så dette gir da særskilt annonsering. Så vil jeg da avslutte med litt teori. Det finnes veldig mange suksesshistorier. 100 ways to succeed in change leadership. Og det tilhører gjerne den kategorien som vi kaller for flyplasslitteratur, som kioskene på flyplassen gjerne bugner over. En av de mest anerkjente forskerne på endringsledelse og endringsprosesser, Harvard-professor John Kotter, utga et bokkapittel og en vitenskapelig artikkel, Leading Change, Why Transformation Effort Fails. Endringsledelse, hvorfor går det i dass? Fordi at veldig mange endringsprosesser, de gjør nettopp det. Og han presenterer da 8 faktorer som forklarer hvorfor det skjærer seg. Og disse 8 faktorene, de kan vi snu 180 grader hver og en især, så vil de også vise oss da noen muligheter, noen knapper som det er viktig å trykke på en gunstig måte. For det første, identifiser et behov. Et suksessbetingelse i et utviklingsprosjekt er at det skal møte et behov i tjenesten for klientene deres, medarbeidere. Så det må identifiseres og diskuteres med de som skal gjennomføre det. Punkt 2, hvor det ofte skjærer seg eller overses, form en koalisjon. Her er vi inne i Bowman og Deeds politiske ramme, lederen som strateg. Du må ha noen medspillere. Du kan ikke bare være offiser, du må ha noen soldater også. Punkt tre, utform et endringsmandat. Kottet skriver visjon, a change vision. Når vi snakker om visjoner, tenker vi ofte på litt mer luftige formuleringer. Utform et endringsmandat som er avgrenset. Dette går midt inn i utviklingsprosjektet på arbeidskrav 2. Kommuniser mandatet. Dette er ikke en jobb for tause Birgitte. Altså, det er viktig at ledere kommuniserer, at medarbeidere diskuterer endringsmandatet. Og endrer det, justerer, tilpasser en aktiv, interaktiv prosess. Myndiggjør medarbeiderne. Gi medarbeiderne frihetsgrader til å utforme mandatet i praksis. Stimulere mestringstro. Bygg tillitsrelasjoner. Det er avgjørende kjennetegn. Og på en måte sånn at medarbeidere ser mening med den endringsoppgaven vi skal gjennomføre. Punkt 6. Få frem kortsiktige gevinster. Det vil si at nå har vi oppnådd en milepælsgevinst. Synliggjør disse, og kottet skriver ikke, men jeg vil tilføre det. Feir det gjerne. Konsolider endringer. Konsoliderte endringer stimulerer ny utvikling og nye endringer i organisasjoner. Og over tid så er jo da målet endestasjonen, som betyr en ny prosess gjerne, det at endringer er blitt institusjonalisert. Det vil jeg si, de er en del av kulturen og i liten grad stiller spørsmålstegn med, men kanskje når man ser tilbake, så ser man på at den forbedringsprosessen man gjennomførte i en endring, det har virkelig resultert i noe. Så da avslutter jeg denne korte introduksjonen her, og takker for oppmerksomheten.